подкасты «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». Справді вас вітає Сергій Абламейко. Чому Лукашенко захотів стати гарантом безпеки України, будучи саудзельником агресії? Гэта інтрига Росії ці внутрібілоруські розклади? Якими можуть бути дочинення Білорусі і України після війни? Про гэта і про інше ми поговоримо з директором Центру європейської трансформації політологом Андреєм Яворовим. Добрий день, Андрій.
Добрий день.
Чому, на вашу думку, Лукашенко захотів стати гарантом безпеки України? Само по собі гэтае жаданне виглядає, м'яко кажучи, екстравагантним. І він дав свою територію для нападу Росії на Україну, менавіта ті російські частки, які заходили в Україну з території Білорусі, здійснили найбільш жудасні воєнні злочинства під Києвом. І після гэтага жадання стати гарантом безпеки. І воно виглядає комічно, щоб ситуація не була такою трагічною. Чи може бути це прихоманцю Росії, її жаданням легалізувати свого самообраного васала?
Я думаю, що за словами «стати гарантом безпеки України» ховається не власне жадання представити некі реальні гарантії безпеки України, тому що, ну, відомо, що в цій ситуації, коли Білорусь не контролює свою територію, з цієї території, що з'являється агресія, це, ну, виглядає не надто логічно. За цим ховається тільки одне, це жадання бути часткою цих перемовів по в Україні, які ведуться зараз, ну, і тих мирних перемовів, які обов'язково будуть у будучині. І просто жадання потрапити туди у якому суб'єктним статусі, там треба Лукашенко, щоб гарантувати свою міжнародно-правову суб'єктність. Тобто він хоче заховати, перш за все, свій контроль і свою суб'єктність у цій ситуації, тому що система регіональної безпеки розбурена, і вона буде переоткована по виніках цих виборів. І, звісно, Лукашенко хоче туди потрапити. Ну, ускосно це тягне за собою питання незалежності Білорусі. Тобто, уділ Білорусі у суб'єктному статусі цих перемов дає, ну, більше гарантії і виводу російських військ і, ну, власне, утримання білоруської незалежності. Хоча і в цій ситуації, можливо, під контролем Лукашенко.
Ось ви сказали, що він не контролює свою територію. Так ви згодна з тезою, що Білорусь сьогодні окупована російськими військами? І тоді, що, на вашу думку, було напередодні початку війни, коли міністр зовнішніх справ Макей обіцяв повний вивід російських військ про пару днів, коли міністр оборони Хренін запевнив свого українського колегу, що нападу з Білорусі не буде? І, як пам'ятаємо, керівник Поміжного комітету Білорусі Лапо обіцяв керівнику Поміжної служби України Дайнеку, що про межу білорусько-українську не пропустить ніводного озброєного чоловіка. Що це, на вашу думку, було? Я не ведали їх лусили, ці не ведали?
Вони могли і не ведати, їх могли поставити перед фактом. Просто перший день наступу з раніці, що так воно буде відбуватися. Чому? Тому що Білорусь у військово-стратегічній сфері ніколи не мала повної незалежності від Росії. Ну і в усіх коментарях, які я принаймні давав відносно ось цієї сфери з заусёды, кольці я памятаю, это была основная теза, что калі Россия спатрэбіцца выкарыстанне беларускай тэрыторыі для агрэсіўных планаў, яна гэта зробіць. І Беларусь нічога з гэтым не можа зрабіць, Лукашенко не будзе нічога з гэтым рабіць, і гэта было фактарам, які трэба было ўлічваць, а не спадзявацца на некія цуды і на некія жаданні Лукашенко захавання сваёй улады, якія могуць у гэтым сэнсе быць перешкодой для введения российских войск. Ну, так вот оно и отдалось. Супротивляться, ну, видовочно, белорусское войско, там, сам Лукашенко в этой ситуации, как бы, не стал бы и не мог. Але это тягнуло за собой наступство. Это страту контроля над своей территорией. Але страта контроля над своей территорией, это не значит страта полностью суверенитета и оккупация. Бо оккупация, ну, в международном праве, там, ну, достатково такое ясное визначення, якое свідчить за тим, що армія або заміжна держава має контроль над громадянською адміністрацією території іншої країни. Тому у нас нема цієї окупації в повному сенсі цього слова. Тому що там білоруська адміністрація розповсюджується на усі там сфери життя, окремо використання території заміжними військами. І у інші сфери ці військи не вмішуються. Немає контролю ні там поліцейської адміністрації, там, ні господарчих питань, ні чогось іншого. Це просто ось, використання частки території. Тобто до окупації, це більш сильний так, термін, який позначає цю ситуацію. І тому окупація – це те, що може чекати Білорусь після війни. Справжня, реальна окупація, де білоруська адміністрація буде повністю контролюватися російською військовою адміністрацією, або просто російською адміністрацією, буде перепадкована, і, власне кажучи, з Москви буде знову диктуватися політична воля, законодавство, регулювання, там, і так далі. Ось це буде окупація. А поки що ми не маємо ситуацію про окупацію. Про що ми можемо докладно казати про те, що Білорусь з'являється саудельником агресії, агресором у відносинах до України. Бо її територія використовується для нападу.
А це може бути так, що заяви Лукашенка і Макея об неможливості перемовів про гарантії безпеки без Білорусі не можуть вони бути викликані внутрішніми причинами? Ось мені, наприклад, здається, що це єдина можливість у теперішній ситуації вивести з Білорусі російське військо. І ось льос Білорусі і льос виводу чи не виводу військов у значній ступені залежить від України. Коли вона згодиться зробити Білорусь гарантом своєї безпеки, то російські війська повинні бути виведені з Білорусі. Виглядає, що сам Лукашенко зробити це вже не може. Як ви думаєте про це?
Я думаю, что в значной ступени это так. Ось, коли вы кажете, что ось статус Беларуси и будущее Беларуси у шматочем залежит Украины, от Украины, позиции Украины по Беларуси, ось это соправды так. И тут я думаю, что сенс может быть не у тем, как увести Беларусь у структуру гарантов безопасности для Украины, снова-таки это довольно смешно, при узровні контролю своєї території і відсутності військово-стратегічної незалежності, але Україна може потребувати від Росії і від Білорусі, яка є саудельником агресії, гарантія не нападу на свою територію, з території Білорусі. В цьому сенсі гарантія того, що ніякі війська, ніяких заміжних держав не будуть знаходитися на території Білорусі. Ось це Україна може потребувати у якості одного з пунктів у перемовах. І це для України було б, я думаю, логічно у сенсі безпеки. А для Макея, Лукашенка, це, звісно, дуже важливий пункт, тому що знаходження російських військ на білоруській території де-факто буде означати знову поступове поглинання Білорусі. І покуль вони знаходяться у Білорусі, незалежність Білорусі шмат у чим це така формальная незалежность. Это часто керование належит им, але у значной ступени обмежеванная самой присутностью российских войск. И снова-таки это будет такая постоянная погроза зусім іншого порядку, чем вот этот крантик на нафте и газе, який ранее використовывался, то зараз тут просто физическое знаходження войска у войсковых баз может быть снова таким дамоковим м'ячом, який підвішений над головою білоруського режиму, і коли він раптом сидить з цих союзних програм інтеграції трошки у бок і почне гуляти свої звичайні гульні, може бути задіяний.
Тепер він міняє просто час у дочиненні Білорусі в Україні. Чи зустрікалися ви з боку представників української експертної супольності зі зміною ставлення до Білорусі, білорусів і їх білоруських колег, таких як ви?
Ну, я б сказаў, што беларуская экспертная супольнасць хоць даволі правільна разумее гэтую сітуацыю, ясна разрозніваючы беларускі рэжым, там беларускіх грамадзянаў, разрознівае беларускіх там прадзяржаўных незалежных экспертаў, бо мы ўсё ж такі шмат працуем. Але гэта з тых людзей, якія, ну, скажам, цікавіліся Беларусью раней, там глядзелі на Беларусь. Калі ж казаць пра увогуле там экспертную супольнасць Украіны, то на жаль, як і беларуская экспертная супольнасць даволі мала ведае пра сапраўдную Украіну, мала даследавання Украіны вядзецца ў Беларусі, то тое самае можам казаць і пра украінскую экспертную супольнасць. І проста ну, часам уяўленні пра Беларусь, яны ну, такія ну, трошкі дзіўныя, якія там не адпавядаюць рэальнасці, вось гэтая дзіўнаватасць уяўленняў, яна, конечно, ретранслюецца і на і на грамадства украінскае, і украінскіх медыя, там праз розных экспертаў. Але ну, персанальна вот, з тымі людзьмі, з якімі я працую, ну, ну, так, больше гэта такая как бы, супольнасць людзей, якія цікавяцца і ведаюць Беларусь, там ніякага змены стаўлення не было, хутчэй наадварот, людзі вот, разумелі, што беларускае незалежнае грамадства яно не падтрымлівае вайну, яно выступае актыўна супраць войны, яны хутчэй рабілі ўсё магчымае, каб паказаць, што звычайныя беларусы, беларуская грамадзянская супольнасць, дэмакратычная пазіцыя насупраць вайны і шмат што робіць на баку Украіны, проста выступаючы саюзнікам Украіны ў гэтай сітуацыі, калі рэжым Лукашэнка выступае саюзнікам агрэсара.
Сапраўды, я таксама сустракаў прадказанне, што во-во беларускае войска зрыне Лукашэнку, бо не хоча ісці на вайну з Украінай. Славуты філозаф Ганна Арэнт некалі казала, што найбольш з гарызотаў сумлення за ваеннае злачынства адчуваюць тыя, хто зрабіў максімум для таго, каб гэтыя злачынствы не здарыліся. Як вы лічыце, ці нясуць беларусы калектыўную віну перад украінцамі?
Ну, гэта так і складана, даволі панята калектыўная віна. Ўсё ж такі, я думаю, што ну, ў такім самым генеральным сэнсе, канешне, нясуць. То бок, як мы несем адказнасць за тое, што ў нас ў краіне дыктатура, і толькі беларусы ўвогуле адказныя за вастую сітуацыю, што ўладу ў нашай краіне захапіў тыран, які як бы тыраніць і ўласнае насельніцтва як бы і дазваляе са сваёй тэрыторыі бомбіць гарады Украіны, то гэта нашая перш за ўсё адказнасць, ну, гэта, ў сэнсе, нашая віна. І таму ў генеральным сэнсе так яно адбываецца. І іншая справа, што вось гэтая віна сёння мусіць перацякаць, ну, у нейкую там рэжым там актыўных дзеянняў, да, што калі мы, ну, вось адчуваем адказнасць, ну, калі не віну там за гэту сітуацыю, то мы мусім штось рабіць гэтай сітуацыі. Таму што ад таго, што мы робім, як мы робім, урэшце рэшт залежыць будучыня Беларусі, яе незалежнасць, суверэнітэт, ну і ўвогуле любыя іншыя пазітыўныя змены. Бо калі мы страчваем падчас пасля гэтай вайны незалежнасць Беларусі, тут усталёўваецца сапраўдная там расійская акупацыя, то, канешне, на шмат гадоў за новым, за новай жалезнай заслонай можна будзе забыць пра перспектывы там дэмакратычнай Беларусі, новай Беларусі, беларускай Беларусі.
А якімі могуць быць, на вашу думку, пасляваенныя дачыненні паміж Украінай і Беларусю? Як нам замірыцца з украінцамі? Я чую шмат выказванняў, што яны не даруюць вось той здрады, якая адбылася 24 лютага.
Ну, шмат у чым гэта будзе залежаць зноў такі ад пазіцыі, палітычнай пазіцыі Украіны. І што, як бы, што будзе рабіць Украіна тут у гэтай сітуацыі. І часткова, канешне, ад пазіцыі Беларусі і сённяшняга палітычнага рэжыму у тым ліку, бо наўрад ці мы можам чакаць тут хуткіх зменаў палітычнага рэжыму, які б паспрыяў змене хуткай адносінаў паміж Украінай і Беларусі. Мне падаецца, вось гэтая сітуацыя лавіравання, у гэтай Лукашэнка спрабуе лавіраваць, нават маючы вельмі вузкі калідор для гэтага лавіравання, ён усё больш і больш ужо кажа там пра мірныя перамовы. Значыцца прымерна перамову ён пачаў казаць з другога дня вайны. І гэта рыторыка толькі пасільваецца, тут вот з'явіліся гэтыя гарантыі бяспекі, хутка будзе пра гуманітарную дапамогу Україні, і гэтая дапамога можа быць аказана. І другі варыянт Беларусь усё ж такі з'яўляецца значным партнёрам для Україны, у тым ліку гандлёвым партнёрам. І у новой ситуации с чисто прагматичных умовов, с чисто прагматики узнавления там, украинской державы, для Украины может быть выгодно усталевание с миру и нормальных отношений с Беларусью. Конечно, простить беларусов за все то, что отбылось, это займе долгий час, я думаю, и треба будет ну, стабильные, ровные, сябровские, межкраиновые отношения на протягу шматлікіх гадоў, каб узровень ненавісці да беларусаў зменшыўся хаця б там да прымальнага там узроўню успрыняцца. Ну і вот тая шкода, якую нанёс Лукашэнка добрасуседскім адносінам паміж ну Беларусію і Украінай, дзе нашмат агульнага ад там агульнай там гісторыі, проста агульных геапалітычных інтарэсаў, ён конечно, нашкодзіў нам на пакаленні людзей. Гэта будзе трываць пакаленнямі. Калі беларус раней у свеце ўспрымаліся, ну, як такая як бы, талерантная, спакойная, неварожая і такога нацыя, то зараз, конечно, гэта драматычная як бы, змена. Хай гэта шмат у чым міфалогія, якая створаная пра беларусаў зараз за гэтай сітуацыі, але гэта рэальнасць, якой нам давіцца жыць.
Дякую, Андрій, за гутарку.
Дякую вам.
На сувязі быў дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі палітолях Андрій Яворов. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі вас цікавіць апошнія меркаванні экспертаў, і у вас ёсць такая магчымасць.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», за мной праздзе Дмітрий Гурневіч, а сёння на сувязі са мной з Украіны Юлія Гаркуша, украінская журналістка, якая правяла самыя страшныя тыдні ў акупаваным Марыўполі. Привітанне, Юлія.
Вітаю Беларусь, вітаю колегі.
Юлія, вы былі ад пачатку самай блакады Марыўполя, горад, які знаходзіцца ва ўсходняй частцы Украіны, на які Расія пачала наступаць і ператварыла, ну, такі Сталінград, скажам так, 21-га стагоддзя. Горад такі квітнеў, развіваўся, дзе, ў прынцыпе, заробкі былі, як паведамлялася, ў тры разы большыя, чым у Данецку акупаваным. Горад камфортны для жыцця, які зараз ператварыўся ў руіну. Раскажыце ўвогуле, я ведаю, што для вас там максіма траўматычна таксама, але раскажыце пра ад пачатку, можа, сам пачатак вайны, як гэта было ўвогуле ў Марыўполі, бо вы не з'ехалі ў першыя дні, бо звычайна людзі стараюцца ў першыя дні ўцячы.
Так, мене одразу, ну, ми не готувалися до саме до такого масштабу того, що відбувалося в Маріуполі, але ми готувалися більш-менш, там щось на зречку зібрані, і думки теж привели до ладу, і була така ідея, що поки місто буде тримати оборону, ми будемо лишатися в Маріуполі, бо ми сподівалися, що і жити ми там зможемо, бо ну, ми вже проходили це, війна вже почалася 8 років, і я до цього мешкала на Східному, я знаю, що таке гради, що таке ховатися у погрібі приватного будинку. І якось намагалася виживати, бо сподівалася, що це, що Маріуполь буде триматися і жити там можна буде, ну, більш-менш хоча б під обстрілами, але можна. Я прикинулася від дзвінка свого колеги, який сказав, що до речі, це білорус, який наразі мешкає в Києві, він сказав, що Путін об'явив нам війну, Юля, напряму. Це була п'ята ранку, я не дуже йому повірила, сказала, ладно, ну тебе, піду я знову спати. Але у сьомій ранку ми вже прокинулися від дуже гучних вибухів, які я не чула з 2015 року, і навіть ну такого ще не було. І я зрозуміла так, що це почалося. Ми в той час перебували в Приморському районі, орендували, я спеціально орендувала квартиру, щоб з'їхати зі Східного, бо було відчуття, що може щось статися, і я розуміла, що треба з дитиною виїхати подалі від російського кордону, бо там до фронту нам було десь 30 кілометрів, навіть менше. Ось. І я вважала, що цей район буде безпечним, але дні за три ми зрозуміли, що знаходитися на третьому поверсі хрущовки теж дуже небезпечно, і ну, почало прилітати і міномети, і гради, і гаубиці, і а потім вже почалася авіація. Те, чого ми боялися більше за все, це справдилося, і ми переїхали з цієї хрущовки в Сталінку, бо там квартира була на першому поверсі, це квартира мого друга. Ось, і це було безпечніше, і там було нормальне бомбосховище, в яке ми, до речі, жодного разу не спустилися, бо весь цей час просто ховалися у ванні, і якщо чули, що дуже, дуже гучно стріляють десь поряд, в мене ще можуть бути приступи клаустрофобії, тому для мене підвали та бомбосховище – це щось страшне, і додатковий жах наводила на мене, тому я поставлю.
А скажіть, а коли ви впершиню побачили самих російських військовців, коли вони вже якби апрача бомбежок, якби так вступили у город і почали менше наробили там ладу ніку усталювати свою?
А військових я вперше побачила, коли ми виїздили з Маріуполя 19 березня. Це був російський блокпост, і це було перше. Інформація лише поступала з інших районів, що деінде там бачать танки та ідуть вуличні бої, але до Приморського району ще справа не дійшла, і Приморський район досі тримається. Ми їх не бачили, але ми чули. Чули літаки, чули ці вибухи, ми знали, що вони в місті, що вони захопили лівобережні райони, в якому я раніше мешкала, в якому залишилася моя мама, про яку я досі нічого не знаю, там немає зв'язку. Ось, ну таким чином.
Я, коли не помиляюся, ви так само знаходилися з сином у драмтеатрі, так, коли його бомбили?
Ні. Це центральний район. Так, переплутали, бо була схожа людина на мене зі схожою дитиною. Але ні, в драмтеатрі я не була, я лише вчора побачила свіже відео, як це виглядає. І це не той театр, який був раніше, бо ще 21 лютого я водила туди іноземних журналістів з Парижу. Ми там брали інтерв'ю у військового, який збирався вже, його мобілізували, він вже збирався. Але він був актором театру ось. Ми сиділи, заходили на сцену, сиділи там, брали інтерв'ю. І тепер всього цього немає вже.
Ну, у некілька тижнів ви знаходилися в тій ситуації, коли в місті вже якби, ну, практично не було такої влади, яка б забезпечувала, скажімо, які бити людей. А як це виглядало у практичному сенсі? Крами, ринки, город повинен функціонувати, ніяке там отоплення, електричність?
Десь на п'ятий день до нашого двору вони такі закольцовані, чотири будинки стоять, замкнутий двір. Прилетіла міна у сусідній будинок і вигорів цілий під'їзд з першого по четвертий поверх. Тоді нам вимкнули електрику, вимкнули газ і зв'язок. Це сталося в один момент. І воду також. В Маріуполі взагалі завжди була проблема з питною водою. Ми ніколи не пили воду з-під крану, завжди купували її. Але в один момент цього всього не стало. Ну, росіяни перетворили нас на таких дикунів, які все, що могли та мали робити, це здобувати воду, ходити на джерельця, які виявилося, поряд є, ми дізналися про це, здобувати технічну воду, бо треба було якось мити руки, дітей мити посуд, змивати туалети. Ми готували їжу на кострах, шукали якісь повалені дерева, хтось приносив стільці з розвалених, розрушених будинків дерев'яні. Тобто, ну, це був такий первобитний строй, по суті. Ми всі були брудні, вдягали на себе все, що можна було, бо в квартирах було десь плюс 5 градусів, спали там під спальниками, під ковдрами, які знаходили. На щастя, я дуже люблю готувати, і в мене було багато запасів їжі. Ось круп якихось, макаронів, соусів різних, м'яса. Все, що могло пропасти та прокиснути, ми вивішували з пакетів за вікна. І ну, таким чином якось ще ділилися тим, що в нас було з іншими, тих, кого не таке грошове положення було добре, або тих, хто не встиг чимось запастися. Ось, і так і виживали. Головна, основна, мабуть, проблема була це відсутність зв'язку, бо ми не знали нічого, що відбувається на іншій території України, ми не знали, що відбувається в інших районах. Інформація поступала лише, ми забрали у свого друга, який виїхав раніше нас, маленьке радіо, і на середніх хвилях я ловила радіо України з Хрещатика 26, і лише звідти ми дізнавалися якісь новини про Маріуполь, про наше місто. Також можна було почути свіжу інформацію від тих, хто приходив та приїздив до Приморського району, який був більш-менш безпечним, від людей, які евакувалися з центру, з інших віддалених районів.
Ось російці говорять про те, що з городу виїхало 700 тисяч у Росію, так? Здається, не 700 тисяч, там сотні тисяч людей виїжджали, так? І повідомляється, що некоторих вивозили сили. Ви відаєте про такі випадки, коли сапроди людей...
Так, я знаю, що людей вивозили до окупованого Новоазовська, до Ростова, і нещодавно до мене звернулася знайома, і не одна, це декілька сімей, які шукають виїзду з Ростова, бо вони також потрапили через окуповану територію до Росії. Далі люди прямують в Грузію і звідти знову повертаються в Україну. І ми зараз займаємося логістикою, я особливо... А не звідси. Перепрошую. Так, багато людей насильно вивезли, але дехто... обираючи між окупацією та смертю, обирав окупацію, тому ну, я розумію людей, які погоджувалися їхати туди. І, це були проукраїнські налаштовані громадяни і люди, там, рідні військових. Вони розуміли, що це дуже небезпечно, але вони зараз всі намагаються повернутися обратно, і ну, ми допомагаємо інформаційно і логістично.
А вголі можна говорити про яку частку велику людей, які підтримували окупантів, які там не відео?
Так, звісно, так і є. І були і ті, хто готові були колаборації вступати, бо багато хто казав, ну, нам все одно під ким жити, головне, щоб був мир. І були багато людей, які проросійські налаштовані, і вони раділи, коли там управління поліції з'їхало кудись. Вони вважали, що якщо поряд не буде українських військових, то і росіяни відступлять. Багато хто спосилався на те, що типу, якого біса вони поставили там свої мінометні розрахунки біля школи, біля будинків. Якщо б їх не було, українських військових, то і росіяни б не стріляли. Ну, людей зовсім це, як це, порушені логічний зв'язок, і вони не розуміють, що росіяни будуть стріляти так чи інакше. І навіть бачивши ці величезні руйнування і ці жертви всі, я бачила, як ховали бабусю, яку знайшли в гаражі, просто ну, і ці біля цього гаража її закопали. Бо, ну, люди все одно були за росіян. Так і багато, на жаль, і на них теж є частина провини за те, що відбулося.
Ну, і саме різні лічби називаються людей, які могли загинути, а там нескольких тисяч та нескольких десятків тисяч. Ось як це виглядало знутрі? Це, справді, більшість виїхала, чи все-таки вельми шмат людей так само було забитих?
Це десятки тисяч. Десятки тисяч, бо я знаю, що є багато братських могил, в спальних мікрорайонах віддалених, це 23-й мікрорайон, це Кам'янівський район Заводський, і там багато спальників, і це 9-поверхівки, і туди прилітали авіабомби, і я бачила ці будинки, які ну, просто стояли, вигоріли, чорні, без нічого, і це насправді десятки тисяч. Так, це масовий гвалт, по суті.
Маріуполь та город у переважності, ну, рускомовну більшість абсолютної своєї, так само город, де саме самі ви сказали, в принципі, частка людей була проросійськи настроєна. Тоді чому російські війська перетворили цей город у такі, ну, у пепелище, де 90% знищено будинку?
По-перше, це, думаю, що це зависть така, бо на відміну від Донецька, Маріуполь справді розвивався і багато грошей вкладали іноземні донори, і європейські, і західні США. І у нас ремонтувалися дороги, тротуари, чого не було ніколи, бо більшість грошей йшла на Донецьк, завжди в область. Ось, почали реставрувати будинки. У нас відкривалася просто неймовірна кількість кав'ярень. І всі іноземні журналісти, які були, ну, казали, що у вас насправді дуже гарне місто і дуже, дуже приємно. Нас там робили реставрацію набережних, якісь пірси, які стояли занедбаними довго, їх почали відновлювати. Тобто, по-перше, це зависть така. По-друге, я вважаю, що росіяни хотіли собі здобути прямий шлях на Крим, здобути воду, і вони це майже зробили. Але, ну, поки що Маріуполь тримається, сподіваюся, так і буде далі, і вони не отримають цю територію. І третя причина – це базування полку Азов, який, до якого просто ненависть така у них, що вони бажали знищити цих людей. Це одна з причин.
А скажіть, як вам вдалося виїхати з міста? Тому що, ну, я от учора літерально мав розмову з чоловіком з Мелітополя, окупованим так само, і чоловік розказує, що це просто немогчимо виїхати, ніхто нікуди не випускає. От півтора місяця там бували переправити у Запорожжя нікого чоловіка.
Так, зараз місто закрите, в'їхати туди не можна, але десь ще декілька тижнів тому туди їздили сміливі люди, які досі за гроші, але евакуювали людей, які там лишалися. Пішки зараз туди виходять, і ще відкрився один шлях. Люди йдуть по узбережжю моря, це десь 20 кілометрів. Можна пройти гарячі точки, це порт і піщаний пляж, і потім йти спокійно далі. Бо у нас таке узбереження, не як в Криму, там у нас нема каміння, це рівний пісок, по якому можна йти, і ти вийдеш з міста, або по дорогам йдуть пішки. Ми виїхали на автомобілі ще, коли випускали приватні авто, бо ми боялися їхати евакуаційними автобусами, враховуючи мою спеціальність, я боялася потрапити, бо знала, що автобуси захоплюють. Ось, і ми вмовили, ми з моїм другом не автомобілісти, у нас немає автомобілів, ані прав на водіння, ми вмовили його батьків, що, ну, вже час їхати, бо нема куди вже далі терпіти. Це сталося, коли з'їхав сусід з двору, якого був генератор, він заряджав всі мобільні телефони, якісь лампи там автономні. І коли він вже зібрав свої речі і сів в авто, то і батьки друга зрозуміли, що час рухатися. Ну, і ми ще встигли виїхати.
І клопотав там ніяких на межі, в сенсі на межі, на блокпості, вас спокійно визволили, так?
Ну, як сказати, жінок вони не перевіряли, на щастя, мене не чіпали, бо якщо вони знайшли, я тоді ще не була готова, бо якщо вони знайшли телефони, всі мої контакти, іншу інформацію, то, ну, ми точно потрапили на підвал, у полон. А ось мого друга, він представник гуманітарної місії міжнародної, працював в Маріуполі. Ось, його роздягли по пояс, вони шукали татуювання або якісь там сліди від носіння зброї. І коли він необережно лишив при собі посвідчення своє, і там ще на англійською мовою, вони коли побачили, сказали, що: «О, та ти працюєш на іноземну розвідку. Ми бачили по телеканалу «Росія-1», що ваша гуманітарна місія насправді ніяко не гуманітарна, а ти шпіон». Ось, і, ну, це була небезпека, що нас полишать, але нас пропустили у підсумку, пощастило.
Ви згадали про те, що в місті ще залишилася ваша мама і що нема сувязі. Ви маєте на увазі навіть телефони? Немогчимо позвонити по телефоні?
Ні. Телефонів зв'язку давно вже немає. З Маріуполем просто не можна зв'язатися ніяк. Лише ті зараз вони почали роздавати своїх операторам мобільного Фенікс картки, але і поповнити їх можна лише або з Донецької з окупованої території, або з Росії, або якщо в тебе є рублі, а рублів там немає, звісно, то ну зв'язку немає з Маріуполем. Ні, я ну і сусідам я не можу дозвонитися, якось намагалася дізнатися, чи вцілів будинок, чи якось ні, зв'язку немає. Його не було з самого початку і немає зараз.
А ви, напевно, чули про інформацію про те, що буцімби українські морпехи або здались в полон, або здаються в полон? Так, принаймні, свіжає Міністерство оборони Росії. Ми зрозуміло, що тут ми не хочемо повідомляти інформацію про українську армію, там, про місце знаходження, але чи ви знаходишся там, ведали про ситуацію вогулі людей? Бо шмат вже тиднів говориться про те, що не були в блокаді, що там немає їжі, немає ліків ніяких, і люди фактично помирають там просто.
Я не вірю в цю інформацію. Я знаю, що наші військові будуть триматися до кінця, і їх може зупинити лише смерть. І все. Здаватися в полон вони точно не будуть. І здавати свої позиції не будуть. І прикордонники, і там є і морпіхи, і представники поліції, які взяли зброю і пішли відстоювати нашу свободу. І, звісно, полк Азов. І вони тримаються. Там частина Лівого берега тримається, це величезна територія від заводу управління Азовсталі, і Азовсталь простирається там на багато кілометрів, і ця частина, ну, це величезна частина міста. І Приморський район також під контролем української армії, на щастя.
Мені ще два питання до вас. Одно якраз тичиться полка Азов, тому що пропаганда у Росії, да і у тим ліку у Білорусі, так, лукашенковська, вона стверджує, що це просто там чистые нацисты, которые не имеют никакой литости до людей, но вы жили в городе этом не один год, и, махчимо, сутыкались так само с людьми за это попраться с полку Азов. Расскажите вот пару сказок, что это в уголе за люди, как бы наш глядач, который не ведая про это, отшел.
Так, я навіть мешкала біля баси полку, там це одна зупинка від мене, я бачила цих людей кожен день на пробіжках, вони займалися спортом, готувалися до війни. Це справжні воїни, звісно. І як на кожній війні, я знаю, що там є не дуже хороші люди, зокрема, відомий нам Коротких боцман, який зі своєю компанією має не дуже добру репутацію.
Чоловік з Білорусі.
Так, так, це та людина. І, але ну, він звільняв Широкіно і ну, він військовий. Я про нього краще нічого не говорити, але це, ну, він, на жаль, можливо, він портить репутацію полку, але інші люди, ну, це просто звичайні військові, які готові зубами видирати росіян і вибивати. Так, вони, можливо, вони від цього страшні люди, але тим не менш. Звісно ж, там є налаштовані на право люди, але вони не всі такі. Так, ну, це справжні воїни, які, як це кажуть, берсерки, які готові з сокирою бігти і насмерть захищати. Вони готувалися всі ці 8 років до цього, і вони нарешті до цього дорвалися, і нехай вони їм покажуть.
Бачиш, що все те, що у що перетворився Маріуполь, те страшні здимки. Ви як плануєте в будучині? Все-таки війна скінчиться, і поки виглядає, що Україна перемагає. Ви думаєте свою будучиню з цим городом зв'язати, при тим, що там 90% знищено, чи все-таки будете шукати наладовувати життя в інше місце?
Ні, я б хотіла повернутися. Я не одна така. Більшість патріотично налаштованих маріупольців готуються повернутися та відбудовувати це місто. І коли я їхала, я там, у нас така бабуся, сусідка була 80-річна, я їй пообіцяла, що ми повернемося і відбудуємо місто, як вони це робили колись.
Дякую велике вам, Юлія. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем була Юлія Гаркуш, українська журналістка з міста Маріуполь. Для вас працював Дмитро Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 роки, але пишу я її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна. Бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владзімир Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Гісторыкі налічваюць 7, а ўжо нават і 8 хваляў беларускай эміграцыі. Адну з самых вялікіх выклікала другая ўсесветная вайна, бо перамога над нацыстамі не азначала вызвалення Беларусі ад сталінскага раю. Кастусь Акула быў для мяне адным з увасабленняў беларускай эміграцыі. Той, якая на паўстагоддзя адарваная ад бацькаўшчыны захоўвала мову, культуру, незалежніцкія ідэі. Знаёмства з спадаром Кастусём пачалося на пачатку 1980-х, калі да мяне патрапілі ягоная канадыйская кніжка «Усякая ўсячына», а не ў забаве і колькі нумароў часопісу «Зважай», што Акула больш за 20 гадоў выдаваў у Таронта. Часопіс паведамляў пра тое, аб чым тут прэса яшчэ доўга маўчала, пра жыццё дыяспары, пра вайсковыя базы з ядравай зброяй, якімі была нашпігаваная Беларусь, пра лёс беларускага дысідэнта Міхала Кокабакі. У час нацысцкай акупацыі будучы пісьменнік здаў іспыты ў апошні 8 клас віленскай беларускай гімназіі, але скончыць яе не пашчасціла. Падчас паездкі дадому трапіў у Менску в аблаву. Вучэнне перапынілася 3 месяцамі нямецкай вязніцы і месяцам канцлягеру. У чэрвені 1944-га ён паступіў добраахвотнікам у Менскую школу камандзіраў беларускай краёвай абароны, якая афіцыйна так і не паспела адчыніцца. Потым былі чыгуначныя шалёны, пешыя маршы па дарогах Европы. Пры канцы жніўня краёвыя абаронцы арганізавана перайшлі да французскіх партызанаў. Пазней Кастусь уступіў у 8-ю брытанскую армію, браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінскай паўвыспе, памяткою пра што засталіся ўзнагароды – ангельскі медаль за вайну і зорка Італіі. За акіянам Кастусь стаў першым старшынём згуртавання беларусаў Канады, рэдагаваў газету «Беларускі эмігрант», супрацоўнічаў з парыжскім кантынентам. У 1962-м быў надрукаваны першы раман Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі». У 1994-м ён быў перавыдадзены ў Беларусі і некалькі месяцаў займаў найвышэйшыя радкі ў спісах айчынных бестселераў. Адтуль «Змагарныя дарогі» перавандравалі потам у складзенай нашай нівай пералік 100 найбольш папулярных беларускіх кніг 20-го стагоддзя. А наагул пяру Кастуся Акулы належыць цэлая бібліятэка, дзе адметнае месца займае аўтабіяграфічная трылогія «Гараватка». Ён шчодра падтрымліваў нашы незалежныя выданні, любіў рабіць падарункі, прычым гэта заўсёды былі карысныя і патрэбныя рэчы. Чаравікі з неймаверна трывалай валовай скуры, прывезеныя мне на пачатку 90-х, я абуваю і цяпер. Прыязджаючы ў Беларусь, спадар Кастусь казаў, што памяняў бы ўсіх канадыйскіх птушак народных беларускіх сарокаў. У таронскіх ваколіцах сарокі чамусьці не вяліся, а таму здаваліся яму неверагодна экзатычнымі. У кожным з лістоў да мяне ён маляваў птушку ў палёце. Мне здаецца, гэта была птушка ягонай душы. сэнсам жыцця Якуба Харэўскага ад маладых гадоў было змаганне за вызваленне бацькаўшчыны. Ворагі мяняліся: бальшавікі, палякі, немцы, зноў бальшавікі, але не мянялася мэта – вольная незалежная Беларусь. Маючы ўсяго 20 гадоў, Якуб далучыўся да беларускай антыпольскай партызанкі і неўзабаве ўзначаліў аддзел у Ружанскай пушчы. Аддзел уваходзіў у склад партызанскіх войскаў Беларускай народнай рэспублікі. Магчыма, якраз тады Якуб Новік і ўзяў сабе канспірацыйнае імя, сугучнае з назвою роднага мястэчка Хорава на Пружанщині. Побач з Харэўскім дзейнічалі беларускія аддзелы Сергея Хмары і атамана Рудога, а таксама група вядомага савецкага чекіста Кірыла Арлоўскага, які імкнуўся стварыць з суседзямі агульны штаб. Перамовы завершыліся не на карысць чекіста, якому загадалі не пераходзіць лінію віленска-берасцейскай чыгункі. У 1925-м, калі палякі ўзялі ягоны аддзел в атачэння, Харэўскаму ўдалося захаваць людзей, распусціўшых па хатах, а самому уцячы ў БССР. Потым, ратуючыся ад арышту, ён мусіў перайсці мяжу ў адваротным кірунку. На пачатку 1939-го у Баранавічах адбылася падпольная канферэнцыя былых сябраў беларускай сялянска-работніцкай грамады. Багаты партызанскі досвід атамана Харэўскага аказаўся зноў запатрабаваным. Ён атрымаў заданне рыхтаваць на Палессі на выпадак нямецка-польскай вайны антыпольскае паўстанне. У жніўні сілы Харэўскага ўжо складалі 5000 чалавек, але запланаваны на 18 верасня штурм Пінску атаман мусіць адмяніць, бо пачаўся гэтак званы вызвольны паход Чырвонай арміі. У 1942-м ён робіцца адным з кіраўнікоў беларускай народнай партызанкі і вядзе рэй у яе лаве атаманаў. Падчас адыходу немцаў ягоны аддзел імяні Бабы захоплівае ў Любясове на беларуска-украінскім памежжы цэлы нямецкі арсенал. Ваюючы да канца 40-х з бальшавікамі на Берасцейшчыне і Піншчыне, нібабаўцы Харэўскага даходзілі да Косава, Століна і Каменю-Кашырскага. Пазней беларускаму атаману ўдаецца пераправіць сваіх людзей у Польшчу, адтуль у заходнюю Нямеччыну і нарэшце ў Бразылію. Там Харэўскі кіруе беларускай ветэранскай арганізацыяй і працуе над дакументальнай кнігаю пра злачынствы бальшавікоў і палякаў супроць нашага народу. У 1967-м газета «Беларускі голас», якая выдавалася ў Таронта, змяшчае артыкул, дзе Харэўскі Новік згадваецца як герой, палеглы ў баях за Беларусь. Нябожчык не вытрымлівае, друкуе ў адказ ліст, што чуткі пра ягоную смерць крыху перабольшаныя. Ён яшчэ не ведае, газета памылілася ўсяго на некалькі месяцаў. Увесну 68-га Харэўскі з ад'ютантам гінуць ў аўтакатастрофе. Такі метад расправы шырока выкарыстоўвалі савецкія спецслужбы. Ёсць падставы лічыць, што ў гэтым выпадку з імі супрацоўнічалі і польскія таварышы. Вы выяўляеце, як прыемна вандроўніку з Беларусі, што ўсяго на тыдзень прыехаў з США выпадкова сустрэць на ранішнім Мангэтэне добрую знаёмую. Асабліва, калі яна родная пляменніца Івана і Антона Луцкевічаў і бабуля спевака Данчыка Яніна Кахановская, якую маленькую вазіў на плечах, гуляючы ў коніка, сам Максім Богданович. Яе мама Эмілія хадзіла ў тую самую школу, што і царскія дочкі. Яніна вучылася ўжо ў савецкай школе, але беларуская незалежніцкая атмасфера ў сям'і зводзіла на нішто ўсе спробы ідэалагічных прышчэпак. Апынуўшыся влетку 1950-го ў нью-йоркскім Гарлеме, Яніна не ведала ні слова па-ангельску і мусіла зарабляць на жыццё цяжкай працай. Але Паводле ейных словаў, тысячы кіламетраў, што аддзялялі яе ад візоў, арыштаў і начных расстрэлаў, былі больш чым дастатковыя кампенсацыі. Напэўна, я яшчэ не сустракаў на сваім шляху жанчыны, якая ўмела б мацней за спадарню Яніну любіць і шанаваць жыццё і цаніць усе яго вялікія маленькія радасці. Яна мела багатае рамантычнае мінулае. Яна сябравала з Натальяй Арсеньевай. Яна любіла падарожнічаць і ўжо на 10-м дзесятку наведала праскую кавярню «Чартовка», пра якую вычытала ў маёй кнізе «Божая каровка з пятая выню». Яе ўтульная маленькая кватэрка ў Іст-Віледжы выглядала сапраўдным музеем, а густоўна падабраная бібліятэка складалася з адных рарытэтаў, з якіх мне засталіся на памяць прыжыццёвае парыжскае выданне ўспамінаў Івана Буніна і графскі дзённік Галіны Кузнецовай. Спадарыня Яніна добра малявала і зрабіла ілюстрацыі да некалькіх беларускіх кніжак. Найлепей у яе атрымліваліся ведзьмаркі, спакусліва прыгожыя, іранічна гарэзлівыя і, напэўна, добрыя, такія, да якіх належала сама. Данчык, які без улюбёнай бабулі, відаць, стаў бы зусім не тым, кім мы яго ведаем і любім, пісаў, што візытовкаю яе незалежнай і шчодрай душы заўсёды была ўсмешка. Што бабуля ніколі не мела даўгоў, што пагаржала алкаголем і тытунём, бо, хоць зусім не была пурытанкай, лічыла, што яны пазбаўляюць чалавека свабоды. Што ў апошнія гады любіла глядзець містычны трылер «Зялёная міля». На сваё 90-годдзе яна вальсавала ў святочна-прыцемнай рэстараннай зале. Сотні прысутных сябров і родных верылася, што ў 100 гадоў яна гэтак сама закружыцца ў танцы па птушынаму лёгкая, элегантная, бездакорна ўбраная. Я вельмі чакаю кнігу, якую напіша пра сваю незвычайную бабулю Данчык. Безліч разоў, віншуючы сяброў з днямі нараджэння, язычывым браць прыклад з Барыса Кіта. Не толькі, каб жылі да 100 гадоў, а потым як заманецца, але каб жылі напоўніцу, яскрава, каб пакінулі гэты свет крыху больш дасканалым, чым заспелі. І яшчэ, куды б ні закінуў лёс, каб не забывалі, айчына вечная. Калі сказаць, што ў жыцці чалавека адлюстравалася цэлае стагоддзе, то гэта пра яго. Барыс ужо добра памятаў, як у 1918-м вярнуўся з бацькамі з Пецербургу на іх родную Наваградчыну. Неўзабаве яна, паводле рыскай дамовы, апынулася ў складзе Польшчы. Кіт яшчэ паспеў скончыць Наваградскую беларускую гімназію. Калі палякі зачынілі яе, прыехаў на радзіму і арганізаваў пераезд бальшыні гімназістаў у беларускую гімназію ў Вільні. На той час ён, выпускнік фізычна-матэматычнага факультэту Віленскага ўніверсітэту, выкладаў у гэтай гімназіі, а ў 1939-м стаў яе дырэктарам. Барыс ужо меў за плячыма 2 арышты за беларускую дзейнасць. У восень таго году сітуацыя ў нашых шыротах імкліва мянялася. Вільня, пабыўшы 40 дзён у складзе Беларусі, была перададзеная Сталінам яшчэ незалежнай Літве. Новыя гаспадары касавурыліся на беларусаў не менш, чым палякі. І Кіт зноў наладзіў пераезд часткі гімназістаў. Гэтым разам назад у Наваградак, дзе ягонымі намаганнямі беларуская гімназія аднавілася. Падчас нямецкай акупацыі ён настаўнічаў, заснаваў у маладэчні гандлёвую школу, дырэктарстваў у пастаўскай настаўніцкай семінарыі. Яе навучэнка Алеся Фурс пазней за саветамі стварыла з аднадумцамі нелегальны саюз беларускіх патрыётаў. Нацысты мелі да педагога Кіта прэтэнзіі настолькі важкія, што кінулі яго ў расстрэльную камеру, дзе за ноч з 30 вязняў заставалася 5. Ад смерці выратавалі былыя ўдзячныя вучні. Прэзідэнт Францыі Шарль де Голь у свой час публічна падзякваў выкладчыкам, што пад акупацыйнай нямецкай уладай працавалі ў французскіх школах. беларускіх настаўнікаў. Партызаны сотнямі расстрэльвалі, а школы палілі. Тых, хто выжыў, чакалі турмы і лагеры. Жывучы з 1949 года ў ЗША, Барыс Кіт зрабіўся планетарна вядомым вучоным у галіне астранаўтыкі. Ён вынаходзіў формулы ракетнага паліва, распрацоўваў сродкі сувязі для касмічных караблёў, прычыніўся да падрыхтоўкі высадкі на месяц. Імя акадэміка Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Кіта закладзенае ў капсулю часу найлепшых вучоных гэтай галіны, якую запланавана ўскрыць праз 500 гадоў. Але Беларусь ніколі не пакідала ягонага сэрца. Ён неаднаразова наведваў яе ў 1990-е, фундаваў беларускія выданні, сябраваў з Васілём Быкавым, заснаваў прэмію свайго імя для культурных дзеячаў. Пра Барыса Кіта, ганаровага грамадзяніна Наваградку, выйшла важкая палічка кніг. Ягонае імя сто раз прыходзіць на памяць, калі бачу на начным небе рухомую зорачку штучнага зямнога спадарожніка. Тое, што я паспеў сустрэцца з Натальяй Арсеньевай, выбітнай паэткаю, жанчынай з таго шэрагу, які пачынаецца з Рагнеды ў Фрасінні, лічу дарагім падарункам лёсу. Дарэчы, цяпер імя Арсеньевай мае прэмія за найлепшую беларускую паэтычную кнігу года. Наша сустрэча здарылася ў Рочэстэры, на амерыканскім беразе возера Антарыо, дзе спадарня Наталья жыла з сынам Владзімерам, надзіва падобным звонку да бацькі Францішка Кушаля. Стол сабралі пад чарэшняю ў садзе, дзе можна было назбіраць кошык баравікоў. Арсеньева падпісала мне свой выдадзены ў Нью-Йорку важкі том паэзіі «Між берагамі», падзялілася думкаю, што паэта ў беларускай літаратуры стала меней, чым у 1970-е, і падняўшы шклянку з содавай, але з глытком віскі, прапанавала тост за тое, каб гэтай вусатай хутчэй знік. Углядаючыся ў далёкія гады, аўтарка гімну «Магутны Божа» надоўга замаўчала, каб потам распавесці мне, як упершыню пачула беларускую мову. Сям'я вярталася ў 1920-м з бежанства і затрымалася ў вёсачцы над Дрысай. Уначы Наташа прачнулася ад таго, што за шафаю гаспадара пацягнула на любошчы. «Не лезь, а то юшку спушчу», – азвалася гаспадыня, бо ў хаце былі чужыя людзі. Гэтая юшка расхвалявала дзяўчыну сваёй таямнічасцю. У віленскай гімназіі адчула «Беларуская – маё». Неяк і найшла ў 1940-м у літаратурнай кампаніі Максіма Танка, Міхася Машар і Азіка Кучара па Менску. Танк загаварыў, і напалоханы Кучар крыкнуў: «Цішэй, цішэй! У нас у Менску так гучна гаварыць па-беларуску не прынята». Пасля дэсэрту, невераемна смачных, згатаваных самой гаспадыній налісцікаў, мы сфатаграфаваліся на памяць каля кветніку з валоскамі і белымі лілеямі, якія вельмі любіла і Ларыса Геніюш. Прыцішана, але так, каб паэтка пачула свае радкі, якія таксама даўно зрабіліся гімнавымі, я напіваў «У гушчарах, затканах і малою». Вестка пра смерць Наталлі Арсеньевай прыйшла ў Менск падчас адкрыцця другога з'езду беларусаў свету, калі сотні галасоў співалі яе велічную малітву, вядомую як гімн «Магутнай Божа». У нашы дні гэты гімн тысячы разоў гучаў і працягвае гучаць падчас дэмакратычных пратэстаў. Зрабі свободной, зроби щасливой країну нашу і наш.